Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne. V minulém dílu Diagnózy F byla řeč o duševních poruchách v kontextu těhotenství a mateřství. I tentokrát bude v Diagnóze F pozornost zaměřena na stejné období v životě ženy a jejich blízkých. S čím se ženy potýkají, když těhotenství skončí předčasně a nešťastně? Jakou roli v tom hraje vědomé rozhodování nebo rozhodnutí těhotenství ukončit? A je možné ustát ztrátu dítěte bez hlubšího traumatu? O tom si budu povídat v následující půlhodince s psycholožkou paní doktorkou Ilonou Preslovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, jak těžké je rozhodovat se pro potrat?
Bezesporu je to jedno z nejtěžších rozhodnutí a nemyslím si, že existuje žena, která by to vlastně rozhodla jako od stolu, aniž by o tom přemýšlela, aniž by se nad tím nějak zamýšlela. Pokud ano, tak to je spíš jako póza nebo takový jako přehrávání něčeho nebo potlačování. Je to těžké rozhodnutí a to i v případě, že o tom nepochybuji.
Já se na to ptám z toho důvodu, protože někdy mám pocit, že lidé, když se hovoří třeba o těch mini interrupcích, mají tendenci to tak jako zlehčovat. Vždyť ještě o nic nejde. Vždyť ten život tam ještě není.
Já myslím, že v tom, jak to člověk prožívá, je jako veliký individuální rozdíly a záleží na tom, kolik je té dívce nebo ženě, co má za sebou, v jaký třeba hodnotový orientaci vyrůstala, jak moc se k tomu staví její okolí, jak moc je to její svobodné rozhodnutí a nebo třeba tlak a podobně. Ale máte pravdu, že řada zrovna třeba těch hodně mladých dívek to nějak výrazně neprožívají, rozhodují se proto vlastně poměrně snadno. Asi bychom mohli říct třeba někdy trochu až jako moc snadno nebo lehkomyslně, ale asi jestli je to daný tím životním období, kdy mít dítě a nemít dítě, téma, který je tak jako vzdálený a je to něco, nad čím oni vlastně vůbec nepřemýšlejí. Ty potíže samozřejmě nepřicházejí u každého stejně a ani si nemyslím, že každá žena s tím musí mít jako velký psychický důsledky nebo problémy, s kterými se třeba trápí delší dobu. Ale velice často se stává to, že to rozhodnutí je snazší a potom ty zpětné úvahy nebo pochyby o tom, jestli jsem se dobře rozhodla, přichází až třeba s řadou let, až třeba poté, kdy se mi narodí další děti, nebo vlastně se mi třeba nedaří otěhotně, nebo se mi nedaří najít toho správného partnera. A tak jako vlastně docela logicky se v určitý fázi nějakého dospívání, zrání, člověk vrací k nějakým zásadním rozhodnutím. Stejně tak se vrací, jestli zvolil správného partnera, jestli se dobře rozhodl pro rozvod nebo naopak pro setrvání a tak. Patří to asi takový ty sebereflexe jsou častější v nějakým životním období, než když je mi 17 a život je vlastně hodně sranda a tohle je nějaká překážka, tak to tak jako vlastně moc neprožívám.
Nad tím jsem vlastně taky přemýšlela, jestli je to jenom o tom daném rozhodnutí v tom okamžiku, anebo jestli je pravděpodobné, že se ta žena k tomu rozhodnutí bude po letech vracet třeba s nějakými výčitkami nebo s nějakými pocity viny nebo s tím, že to možná měla tenkrát udělat jinak.
Myslím, že řada žen se k tomu vrátí v duchu nebo v nějaké souvislosti s odstupem let. Ne všechny ženy to prožívají tak, že si to jako třeba hluboce vyčítají nebo prostě se s tím nedokážou nějak smířit. Určitá část žen, a asi bychom mohli mluvit o tom, kdo je, řekněme, ohroženější v tom, že to pro něho bude větší trauma než pro někoho jiného, tak vlastně, ale to je rozdíl, že jo? Jestli o tom přemýšlím a člověk takhle přemýšlí o řadě věcí ze svého života a nebo jestli opravdu si to začnu vyčítat. A ty pocity viny, které vy zmiňujete, ty jsou asi zásadní. Myslím, že s pocitama viny se žije vždycky špatně a že pokud se sebe obviňujeme a nedej pánbu, ještě vlastně nám to někdo začne vyčítat z okolí, tak se s tím vždycky musím vypořádat mnohem hůř. Pocit viny, že jsem se špatně rozhodla, že jsem někomu ublížila, že jsem, no, ani to nechci jako dramaticky nějak líčit, kam až vlastně v té fantazii nebo v těch představách ty pocity viny můžou jít, můžou to prožívání strašně zhoršit. A teďka asi trochu předbíhám, ale je strašně fajn se do těch pocitů viny nenechat manipulovat ani sebou, ani svým okolím. A myslím si, že i to okolí by nikdy nemělo používat tyhle argumenty.
Paní doktorko, vy velkou část svého profesního života věnujete lidem závislým, zejména závislým klientkám. Zajímalo by mě, jestli oni to prožívají, nebo jestli vlastně se tam třeba s tou tématikou potratu potkáváte ještě v jiných kontextech. Říkám si, že když ta žena užívá drogy, je závislá, najednou zjistí, že je těhotná, možná to rozhodování v tu chvíli ještě pod vlivem té závislosti probíhá jinak.
Já obecně pracuji hodně vůbec jako s dívkama a s ženama a myslím si, že vlastně ten rozdíl mezi tím, jestli někdo bere nebo pije a mezi těmi, který tenhle ten problém nemají, vlastně je jenom ten, že okamžiku, kdy jsem třeba v nějaký fázi užívání, tak obecně věci tolik neprožívám. Vlastně ty všechny návykové látky, legální, nelegální, nám vlastně jako utlumujou prožitky v určitým smyslu a tak obecně jsou to věci, jako které nám umožňují únik od problémů v životě. Takže i tyhle ty klientky nebo ty ženy, tak se vlastně často k tomu vrátí v době té abstinence, kdy najednou přehodnocují, kdy se vlastně vrací prostě k tomu, proč brali, jaký to bylo, co všechno v tom prožili a tak. Myslím si, že obecně v těchto těch tématech hodně ženských hraje obrovskou roli ten partner. Jak moc ten partner vlastně projevuje nějaké pochopení, jak moc vlastně respektuje to svobodné přání a pocity té ženy, anebo naopak na ní tlačí. Myslím si, že obecně se velmi líp s tím vyrovnává žena, která z okolí dostává ten prostor toho svobodného rozhodnutí, než když vlastně by si třeba ráda to dítě nechala, ale rozhodne se takhle pod tlakem rodiny nebo pod tlakem partnera nebo pod tlakem jakýchsi rozumových důvodů a argumentů. Není to vlastně jako její svobodné rozhodnutí a to se jí jako asi bude víc vracet a bude to komplikovanější to přijmout. Když se rozhodneme cokoliv sami, tak si potom líp i neseme všechny ty okolnosti. A to nemusí být v tak závažných věcech, jako je zrovna mý dítě, nemý dítě.
Dnešní diagnoze F si povídám s paní doktorkou Ilonou Preslovou. Mimo jiné o tom, jak unést těžké rozhodnutí. My jsme začali povídáním si o potratech. Nicméně ženy se někdy dětí i z nějakých různých důvodů vzdávají. Jaké myslíte, že v tu chvíli jako je to rozhodování? Chápu, že asi těžké, ale jaké může mít okolnosti?
Myslíte vzdát se dítě a dát ho vlastně jako k osvojení, k adopci? Těch důvodů je vlastně čím dál míň, protože vlastně už se mnohem míň setkáváme s případama, kdy dívka vlastně třeba nechtěně otěhotněla a nemohla to vlastně přiznat doma, nebo bylo to jakoby nepřijatelný z nějakých jejich jako společenských nebo rodinných důvodů. To je jeden důvod, z důvodů. Pak samozřejmě, jak se hodně rozmáhá, je prostě běžně užívaná různé formy antikoncepce, tak vlastně těch dětí je čím dál míň, který se rodí těm dívkám, kde není, řekněme, nějaký takovejhle jako důvod ne tak úplně závažný. Mnohem častěji se vlastně k tomu rozhodují ženy, které jsou opravdu v nějaký jako závažný životní situaci. Buď my se s tím, že obě setkáváme u lidí, kteří užívají, nebo u žen, které užívají drogy, že opravdu vlastně přijdou na to, že se na to dítě necítí. Že vlastně třeba i zvažovali tu interrupci a potom vlastně už je buď pozdě, nebo to tak dlouho zvažovali a až už vlastně musí to dítě donosit a podobně. A musím říct, že pracovat s těmihle klientkama je vlastně strašně náročný i pro ten tým nebo pro ty terapeuty, protože si musíte dát obrovský pozor na to, abyste jim neradili, protože byste jim radili tu svoji vlastní cestu a ona je nepřenositelná. To rozhodnutí musí udělat každý sám za sebe, protože je to závažný rozhodnutí. Myslím, že dát dítě, který už donosím těch 9 měsíců, který vlastně vidím třeba i krátce, jak se narodí, do péče někoho jiného, je opravdu jako silný zážitek, na který ta žena nezapomíná a žije s ním. Často se snaží na to zapomenout, to je takový ta metoda, kterou všichni občas děláme, že když se něčím trápíme, tak to potlačíme, nebo ty černé myšlenky, nebo jakýkoliv myšlenky, prostě nechceme, aby nás obtěžovaly, ale ono nás to někdy v životě dožene, většinou v nějakých jiných životních mezníkách. Ne, takže často jsou to ženy, které jsou ve velmi neradostné životní situaci. Buď takový, že žijou si životem, že si vůbec nedovedou představit, že by ho tak radikálně změnili kvůli tomu dítěti, nebo jsou opravdu ve velmi zoufalých rodinných vztazích nebo partnerských, často třeba i finančních, i když to by asi neměl být ten důvod, protože jako když dostanou tu dobrou pomoc, tak zrovna tu nešťastnou sociální situaci, myslím, že ta společnost nebo ty různé formy pomoci, jako jsme schopni nějakým způsobem aspoň do únosné míry jako vylepšit a tak. Ale myslím, že děti, které jdou v současné době do osvojení rovnou po porodu, to znamená z rozhodnutí té matky, tak jsou to dost doufalý životní situace. A musím říct, že já několikrát, možná za rok určitě, ale myslím si, že tak často se setkávám prostě s klientkama, který se takhle rozhodujou a někdy je za to vlastně obdivuju, že se k něčemu takovýmu rozhodnou, protože je to vlastně velmi jako sebekritický, jo? Když řeknu, já vím, že na to nemám. Vím, že asi bych tomu dítěti nepřipravila hezký život, tak jo. Tak asi tady budou lidi, kteří budou rádi a žadatelů o adopci máme ve společnosti hodně. O tu opravdu tu adopci, toho osvojení. Takže to je vlastně strašně statečný čin, když se k tomu ta žena rozhodne.
Je to pro vás jako pro matku těžký to sledovat? Takovýhle rozhodování. Jakkoliv teda slyším, že říkáte, že vlastně svým způsobem se zaslouží obdiv a že je to vlastně statečný rozhodnutí. Tak jak to prožíváte vy jako matka?
Já to mám nějak zvláštně. Já mám pro ty ženy a dívky, který se takhle rozhodují, nějaký velký pochopení a vůbec mi tam nenaskakuje nějaký odsouzení, ale já to mám takhle i s ženama, který třeba si nějak úplně neumějí poradit s tou péčí a výchovou a ta výchova třeba není úplně ideální. Já nějak, jednak mi k tomu hodně pomáhají jejich životní příběhy, kdy vím, že když člověk něco nedostane, tak pak to vlastně předává dál těm dětem. Málo kdy jsou to dívky, které zažily naprosto jako krásný, šťastný vztah se svojí biologickou matkou, dostali všechno a pak vlastně nějakým způsobem úplně špatně nezvládají svoje vlastní dítě. To jednak. A jednak mi přijde, že když ta žena si se mnou nebo s někým takovým povídá a vlastně je ochotná přiznávat, že něco dělá špatně a chce o tom přemýšlet, tak to mně přijde moc nadějný. Situace, kdy já trpím, tak to, když si sednu třeba v Praze na pískovišti a teď sleduju ty maminky, které v žádných službách nejsou a nejsou nikde kritizovaný, jak to a teď některé z nich se chovají a takže mě trošku jako to jde proti kůži, ale jsem.
A máte tendenci tam třeba přijít a nabídnout nějakou službu?
Myslím, že jsem se za ty roky naučila neposkytovat pomoc těm, kteří tu pomoc nechtějí. To myslím, že ani nemá cenu. Nemělo by to žádný efekt.
Jak těžké je unést, nebo jak těžké je unést těžké rozhodnutí? O tom si dnes povídám s paní doktorkou Ilonou Preslovou. Povídali jsme si o potratech, povídali jsme si o adopcích. Mě zajímá, jestli to, že se to dítě třeba, že se toho dítěte ta matka úplně nevzdá, anebo to dítě je z nějakého důvodu umístěno do pěstounské péče třeba blízkého člena rodiny, jestli je to vlastně pro to dítě dobře, možná i pro tu mámu. Přece jenom vlastně ho ta máma nemá, může ho trochu vidět, zároveň to dítě, ale třeba u těch rodičů, který ne úplně šťastně vychovávali tu mámu.
To je téma asi tak na mnoho hodin, protože to je strašně těžký. Ano, obecně, když jde dítě do nějaký pěstounské péče, pěstounské péče, tak se vlastně první, kam se šahá, nebo co se doporučuje, vlastně ta péče nějaký blízký, příbuzný osoby. Nejčastěji jsou to ty babičky, to znamená prarodiče, ale většinou to jde na úkor babiček. Pro některé děti je to úžasná volba, vlastně zůstává v určitým jako svým vlastně biologickým prostředí a podobně. Někdy je to nešťastný, ale myslím si, že to je obrovská zátěž pro ty babičky. Někdy vzhledem k věku, ale taky vlastně někdy k tomu, že ona sedí, ta babička je vlastně na dvou židlích, že ona je máma toho rodiče biologického a zároveň vlastně babičkou. Je to strašně těžký, komu vlastně má víc fandit nebo komu pomáhá. Myslím si, že když dítě třeba nefunguje nebo vlastně žije tak špatně, že není schopno zvládat svoje vlastní děti a ona teda musí přijímat do péče ty vnoučata, tak každý ten rodič vlastně nějakým způsobem se s tím musí vypořádat, že jeho dítě tohle to nezvládlo, tu rodičovskou roli. Jak jsme mluvili o pocitech viny, myslím si, že ta fáze, kdy si vyčítám, jestli jsem něco jako rodič mohl udělat jinak, ta asi tam taky musí proběhnout. Někdy možná se snažím víc dokázat, že teď už u těch vnoučat jako to bude jiný, nebo se snažím těm vnoučatům tak jako nahradit i rodiče, i tu babičku. Myslím, že to je pro ty babičky, nebo někdy dědečky, ale já se teda setkávám jenom s babičkama, že je to jako obrovská zátěž. A je otázka, jestli vlastně oni můžou odmítnout. Jo? Když za nima přijde a řekne, vezmete si do péče vnouče, tak oni mi potom často říkají, dítě, já jsem nemohla říct ne, co bych to byla jako za mámu, co bych to byla za babičku. Jo? Zvládnout to celou situaci je opravdu těžký. Nakolik zvládnout ten kontakt s tím mým dospělým dítětem, rodičem těch dětí, nakolik tam ho pouštět, nepouštět. Je to jako balík složitých rodinných, vícegeneračních vztahů, takže vůbec nejde říct, jestli je to dobře, špatně, ale je to vždycky obrovsky náročný.
Já se ještě potkávám vlastně s tou částí příběhů, kdy ty máme už jdou třeba z té léčby a snaží se svoje děti dostat zpátky do péče. Hmm. A je to vlastně jako další nápor, další balík těžkých situací, kdy ty prarodiče vlastně mají ty svoje vnoučata zase trochu pouštět, ale úplně nevědí, jestli je ta správná chvíle a jestli je možný věřit tomu jejich dítěti, že už to tentokrát zvládne.
No, to já se s nima setkávám taky často. On to neví nikdo, že jo? A někdo dává tu hranici moc daleko a někdy moc blízko. Myslím si, že je fajn, když tyhle ty situace, kdy vrátit dítě biologickému rodiči, rozhoduje někdo jiný než ten prarodič. Protože ten je v tom jako strašně citově namočený. Ale když se to povede, ono se to často povede, tak je to vlastně k velký úlevě té babičky. Ona už může dělat jenom tu babičku, což je úplně jiná role. Pro dítě bezesporu hodně, hodně důležitá, ale jednoznačná. Je to těžký. Myslím, že biologický rodič by měl dostat šanci. A přesně teď vím, že se mnou řada lidí nebude souhlasit. Na druhou stranu i dětí, když se třeba i dospívajících nebo dospělých dětí ptáme, který vyrůstali v náhradní rodině, tak oni se ptají, jako proč ta máma nebo proč ten táta o mě nebojovali, když potom už byli v pořádku, nebo proč za mnou nechodili. Dítě možná má právo i na ten kontakt, i na to jako vědět, že třeba aspoň se to zkusilo, nebo tak.
Ještě mě zajímá úplně na závěr. My jsme několikrát už tady zmínili téma pocitů viny. Hmm. Vy jste říkala, že je fajn jim nepodléhat nebo se do nich nenechat zatáhnout. Jak to udělat?
Každý z nás děláme chyby. Tak to je asi lidský a je fajn si je uvědomit, nahlídnout, možná se z nich trochu poučit, ale jít dál, vlastně si vyčítat něco, co už nemůžu změnit, k ničemu nepomáhá. Myslím, že je zapotřebí umět si odpouštět.
Říká Ilona Preslová, host dnešní Diagnoze F. Paní doktorko, já vám i dnes velmi děkuju za rozhovor a zase někdy příště se budu těšit na slyšenou. Díky moc krát.
Děkuji, naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.